Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 26. oktobar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost Milan Knežević izjavio da glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić treba da bude suspendovan i procesuiran. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 53 pacijenta pozitivna na koronavirus. U Bugarskoj je rekordan broj preminulih od COVID-a, kao i novih infekcija koronavirusom. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zakazao hitan sastanak o vojnom udaru u Sudanu. O mogućoj zloupotrebi državnog novca kroz izdavanje fiktivnih putnih naloga u Skupštini Crne Gore i drugih nezakonitosti govorio je Branislav Radulović, član Senata Državne revizorske institucije.
Znači, ovdje imamo skoro 60.000 i ovih 12.000, dakle, jasno identifikovanih nezakonitosti, nepravilnosti i svih ostalih elemenata. Naravno, Vrhovna državna revizija nije tu da utvrđuje da li je to biće krivičnog djela, za to postoji nadležni državni organ.
A šta o procurijelim dokumentima iz Pandorinih papira koji pokazuju kako je Huawei preko offshore firmi na Panami i Djevičanskim ostrovima godinama imao tajne ugovore sa ljudima koji su bili blisko vezani sa Srpskim telekomom, kaže novinarka Krika Vesna Radojević.
Mislim da je ovo prvi put u Srbiji da smo zapravo otkrili nekakav sistem po kom funkcioniše u ovom slučaju jedna velika kineska korporacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 53 pacijenta pozitivna na koronavirus. U toj zdravstvenoj ustanovi liječi se 119 COVID pacijenata. U Crnoj Gori trenutno je aktivno 4012 slučajeva koronavirusa. Unija slobodnih sindikata Crne Gore zabrinuta je zbog poskupljenja goriva, saopštio je njen generalni sekretar Srđan Keković i pozvao vladu da hitno reaguje jer nekontrolisano rastu i cijene roba i usluga. Ako vlada ne reaguje, morat će građani, poručuje Keković. On je u jutarnjem programu televizije Crne Gore, komentarišući konstantan rast cijena goriva, kazao da je stanje zabrinjavajuće. Vršiteljka dužnosti direktorice Uprave prihoda i carina Milena Petričević stupila je na tu funkciju nadi da će, kako je kazala, ispuniti očekivanja vlade, privrede i građana. Petričević je u obraćanju kolegama, poreskim obveznicima i građanima kazala da će u obavljanju radnih obaveza uložiti profesionalne kapacitete i snažno moralno opredjeljenje za ostvarivanje strateških ciljeva uprave. Vlada je odluku o naimenovanju Petričević donijela na sjednici 21. oktobra ove godine, kada je odlučeno da do sadašnjem VD Aleksandru Damjanoviću ne bude produžen mandat. Banke u Crnoj Gori su stabilne i likvidne, a koeficijent solventnosti na nivou sistema je skoro dvostruko veći od propisanog zakonskog minimuma, saopštio je guverner Centralne banke Radoje Žugić. Žugić je sa saradnicima održao video sastanak sa timom Međunarodnog monetarnog fonda, koga predvodi šef misije te institucije za Crnu Goru, Srikant Sešadri. Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju bio bi snažan motivacioni faktor i zamajac za druge zemlje aspirante iz regiona, ocijenio je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. Kako je saopšteno iz parlamenta, Bečić je u razgovoru sa predsjednikom Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, Hendrikom Demsom, rekao da je Crna Gora kao kandidat u dinamičnom pregovaračkom procesu integracije u Evropsku uniju. Dems je, kako su kazali iz Skupštine, poručio da će nastaviti da se zalaže da poruka, ali i potrebe Crne Gore budu prepoznate na evropskim adresama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bugarska je prijavila rekordan broj preminulih i novih infekcija virusom korona na dnevnom nivou. Broj novih infekcija u prethodna 24 sata dostigao je 5863, dok su 243 osobe umrle, pokazuju zvanični podaci. Pandemija u Bugarskoj, gdje je najmanja stopa vakcinacije u Evropskoj uniji, do sada je odnijela 23.316 života, javlja agencija Reuters. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zakazao je hitan sastanak o vojnom udaru u Sudanu. Diplomatski izbori kazali su da su konsultacije zatražile Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Irska, Norveška i Estonija. Sudanska vlada preuzela je vlast u zemlji 25. oktobra, uhapsila premijera i više ministara, te raspustila prelaznu vladu. Vlada Moldavije kupila je 1 milion kubnih metara prirodnog gasa od Poljske nakon što Kišinjev nije uspio da se dogovori o novom energetskom sporazumu s tradicionalnim dobavljačem Rusijom, prenio je radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Moldavija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje nakon što je krajem prošlog mjeseca istekao njen ugovor s ruskom državnom kompanijom Gazprom, najvećim dobavljačem gasa za Evropu, a dvije strane nijesu uspjele da usaglase detalje novog dugoročnog ugovora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost Milan Knežević ponovio je danas da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori alarmantna. Knežević je na konferenciji za novinare kazao da glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić nakon jučerašnje sjednice odbora treba odmah da bude suspendovan i procesuiran jer čitavu aferu prisluškivanja, za koju je osumnjičen bivši šef Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić, kako tvrdi Knežević, pokušava da svede na zloupotrebu službenog položaja. Pozvao je na hitan i snažan obračun države sa, kako je naveo, kriminalcima unutar institucija.
A ako imamo u vidu da je Dejan Peruničić prema stavima Milivoja Katnića jedini osumnjičeni nakon što su saslušana dva svjedoka i da će biti podignut optužni predlog vezano za navodnu zloupotrebu službenog položaja, jasno mi da će se sve završiti sa 6 mjeseci uslovne kazne ili čak možda i 3 mjeseca na nogice. Ono što se desilo u Crnoj Gori ovih nedelja, a dešava se godinama, očigledno već negdje od 16. 17. ima sve elemente iz člana 368 špijunaže i evo ja sam morao da donesem krivični zakonik Crne Gore da naučim Milivoja Katnića i da naučim tužilaštvo šta je trebalo da radi u slučaju Dejana Peruničića. Ja smatram da je učinjena neprocjenjiva šteta sa posljedicama za bezbjednost koje ćemo tek narednih dana i nedelja da utvrđujemo, jer ono što smo imali priliku da vidimo juče na Odboru za bezbjednost i odbranu daje mi za pravo da je davno trebalo rasformirati Agenciju za nacionalnu bezbjednost na čijem čelu je bio Dejan Peruničić i da je davno trebalo ući u reforme Zakona o tužilaštvu na način da se to tužilaštvo ukine, formira novo sa nekorumpiranim ljudima i ljudima koji neće praviti kalkulacije i kompromise sa kriminalcima ili ljudima blisko povezanim organizovanim kriminalnim grupama ugrožavajući Ustav i zakon ove države.
Bio je to Milan Knežević, predsjednik Parlamentarnog odbora za bezbjednost. Pronevjere, falsifikovanje dokumentacije i zloupotreba službenih putovanja su bile protivzakonite aktivnosti koje su utvrđene prilikom revizije poslovanja Skupštine Crne Gore. To je bila tema konsultativnog saslušanja u Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine, gdje je konstatovano da je bilo mogućih zloupotreba u periodu između 2015. i 2016. godine, kada je podignuto preko 200.000 eura bez mogućnosti adekvatne kontrole. Izvještava Srđan Janković.
Član Senata Državne revizorske institucije Branislav Radulović je podsjetio na izvještaj te institucije u kojem su navedene sumnje u protivzakonito postupanje nekadašnjeg sastava sekretarijata Skupštine Crne Gore prilikom odobravanja putnih naloga, mogućeg falsifikovanja dokumentacije i pronevjera prema nalazu Državne revizorske institucije od 2014. do 2016. godine. Sumnja se da je pronevjereno preko 200.000 eura Skupštine Crne Gore. U međuvremenu je jedna osoba prvostepeno osuđena na godinu zatvora. Radulović je između ostalog saopštio da su sve uočene nepravilnosti prijavljene nadležnim institucijama koje će da odrede da li se radi o krivičnom dijelu.
Dnevnik blagajne u 2015. godini vođen je u papirnoj formi i nije vršena kontrola, na što ukazuje odsustvo potpisa na poziciji kontrolisana. To je jedinstven slučaj za moj profesionalni angažman u reviziji koji je skoro 15 godina. To ostavlja apsolutno vrlo identifikovani i jasno definisani rizik mogućnosti svih oblika zloupotreba. Znači, ovdje imamo skoro 60.000 i ovih 12.000, dakle, jasno identifikovanih nezakonitosti, nepravilnosti i svih ostalih elemenata, Naravno, Vrhovna državna revizija nije tu da utvrđuje da li je to biće krivičnog djela, za to postoji nadležni državni organ.
Tužilac Veljko Rutović je potvrdio da se vodi jedan sudski postupak na osnovu prijava Skupštine Crne Gore i još jedna istraga koja se odnosi na pronevjeru i falsifikovanje isprava na osnovu kojih je Skupština oštećena za više od 200.000 eura. Aktuelni generalni sekretar Aleksandar Klarić je dao svoje viđenje nekadašnjih pronevjera u Skupštini Crne Gore i saopštio da je aktuelni sastav dosadašnjim mjerama uspostavio kontrolu nad trošenjem novca.
Sve negdje nepravilnosti, ali je pronevjere o kojima su govorili moji prethodnici, po mom sudu predstavljaju poraz službe Skupštine Crne Gore, poraz Skupštine, poraz institucija, države, ali bih rekao i cjelokupnog društva. Da imamo najprimitivnije pronevjere i najbrutalnije falsifikovanje, onda zbog javnosti govorim o tome da je dnevnik blagajne vođen ručno, papirnoj formi, i to 2014. 2015. godine, da nije postojala nikakva elektronska evidencija koja bi prirodno obezbijedila sistem kontrole i da se dnevnik blagajne nije uopšte vodio hronološki.
Partije vladajuće koalicije su izrazile sumnju da su se pronevjere događale u vrijeme kada su lideri sadašnjih opozicionih partija bili na čelu Skupštine, Dejan Đurović iz Demokratskog fronta.
Te 2016. godine koju vi spominjete, bila godina koju su bila tri predsjednika Skupštine Crne Gore, gospodin Ranko Krivokapić, pa ga je onda zamijenio gospodin Darko Pajović i onda je na kraju bio Ivan Brajović.
I Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta je također izrazila sumnju da su u pronevjerama novca učestvovali i poslanici.
Nismo toliko naivni, nadam se niti da će nam iko podcjenjivati inteligenciju, a da ne znamo da ovo nije mogla ta osoba koja se ovdje danas samo pominje kao okrivljena, da ona to radi bez znanja nekog ko je nadređen, a bojim se da ti nadređeni nisu odgovarali i to je ono što iritira i vrijeđa. Znači, ovdje pokušava odgovornost da se spusti na najniži nivo, a sve ono što je u toj hijerarhiji na većem nivou, oni se štite. Ali ovdje možda postoji i neki dosluh i sa nekima koji su možda znali da se njihovo ime zloupotrebljavalo i davali neku prećutnu saglasnost.
Boris Mugoša iz opozicionih socijaldemokrata je saopštio da je dokazano da rukovodstva Skupštine nisu imali ništa sa uočenim pronevjerama skupštinskog novca, već da je odgovornost bila na sekretarijatu.
Strašno mi je bilo bitno zbog negativne percepcije koja se namjerno stvara u javnost, da odgovornost za nešto što se dešavalo se prebacuje na rukovodstvo parlamenta, odnosno generalnog, koji je naprotiv uradio sve da se ta situacija sanira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kompanija Telekom Srbija saopštila je za Radio Slobodna Evropa da će preduzeti sve neophodne radnje povodom navoda o spornom poslovanju ljudi bliskih toj državnoj kompaniji sa kineskom tehnološkom kompanijom Huawei. Procurjeli dokumenti iz Pandorinih papira pokazuju kako je Huawei preko offshore firmi na Panami i Djevičanskim ostrvima godinama imao tajne ugovore sa ljudima koji su bili blisko povezani sa srpskim telekomom, objavila je mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK iz Srbije. Detaljnije Iva Martinović.
Najmanje milion evra se prema dokumentima iz Pandorinih papira slilo na račune offshore firmi čiji su vlasnici bili bivši direktor telekoma Igor Jecl i advokat Milorad Ignjačević. Prvi ugovori su potpisani 2007. kada je Huawei tek uspostavljao poslove u Srbiji, dok je posljednji, prema navodima Krika, sačinjen januara 2014. neposredno pre nego što je Huawei postao jedan od najvažnijih partnera telekoma.
Telekom Srbija posluje u skladu sa zakonom i po najvišim korporativnim standardima. S tim u vezi, preduzet ćemo sve neophodne pravne i faktičke radnje u saradnji sa nadležnim organima u najkraćem mogućem roku.
Saopštili su iz Telekoma u odgovoru na naše pitanje da li će istražiti navode iz Pandora papira. Huawei širi svoje poslovanje u Srbiji, a stav države o saradnji nije promenjen, iako je ta kompanija na crnoj listi Sjedinjenih Država.
Mislim da je ovo prvi put u Srbiji da smo zapravo otkrili nekakav sistem po kom funkcioniše u ovom slučaju jedna velika kineska korporacija.
Kaže za naš program novinarka Krika Vesna Radojević. Krik piše da je bivši direktor Telekoma Igor Jecl bio vlasnik offshore kompanije sa Britanskih Devičanskih ostrva, koja je imala unosne poslove sa kineskim gigantom i zahvaljujući tim poslovima zaradila najmanje 1,3 miliona evra. Ugovor koji se nalazi u procurelim dokumentima pokazuje i šta je offshore firma trebalo da radi za kineskog partnera u Srbiji.
Jedan od ugovora, na primjer, kaže vi za nas treba da radite razne stvari od marketinških usluga do promovisanja naših proizvoda na tržištu Srbije i Crne Gore do toga da nam organizujete sastanke sa predstavnicima telekomunikacijnih operatera, ali i lokalnih vlada. Ima tu još neobičnih stvari poput onoga da treba da im pomognu u ispunjavanju ugovora, ali i da pritisnu partnere sa kojima oni budu sarađivali, odnosno sa Telekomom, da im plaćaju na vreme. Dakle, to su jako velike obaveze za jednog konsultanta u ugovoru.
Vrednost ovog ugovora bila je 359.000 evra.
Stručnici iz Amerike sa kojima smo mi razgovarali kažu da je to neobično mnogo novca za jedan konsultantski ugovor i kažu da po onome što oni rade, pošto su to stručnici iz oblasti finansijskog kriminala, oni vrlo često nailaze na ovako upakovane ugovore, a da zapravo tako predstavljaju mito i korupciju.
Iste godine kada je ugovor potpisan, 2014. Huawei je od Telekoma dobio posao razvoja internet televizije, a dve godine kasnije je ugovor vredan čak 150 miliona evra za uvođenje optičkih kablova.
Dakle, ako imate konsultantske poslove odavde iz Srbije, šta je problem da onda poslate iz Srbije? Zašto biste morali da skrivate na britanskim, devičanskim ostrvima ili na Panami? Dakle, to je jedno pitanje i za Huawei i za ljude o kojima pišemo, a druga stvar je da li je tu uopšte bilo kakvih konsultantskih poslova i šta zapravo ovi ugovori znače.
Iz kompanije Huawei nisu odgovorili na pitanja novinara Krika, kao ni na pitanja kojim je povodom navoda o poslovanju sa offshore firmama uputio Radio Slobodna Evropa. Na pitanje da li je Igor Jecl dok je bio zaposlen u Telekomu preko offshore firme sklapao ugovore sa Huaweijem, iz ove kompanije su naveli da, citat, uvidom u arhivsku građu nemaju takva saznanja. Isti odgovor, nemamo takvih saznanja, dali su i na naše pitanje da li su ovi poslovi uticali na ugovore Telekoma sa kineskim gigantom. Državni Telekom i Huawei sarađuju od 2006. kada je srpska kompanija počela da kupuje modeme od kineskog giganta. Posle dva bezuspešna pokušaja njegove prodaje, vlast ne krije da zastupa poslovnu politiku Telekoma. Ekonomski novinar Mijat Lakićević ocenjuje da procureli dokumenti iz Pandora papira zahtevaju ispitivanje kako je došlo do poslova Telekoma i kineskog Huaweija.
Pitanje je sad načina na koji on dolazi do tržišta. Ako je njegovo povećanje učešća na tržištu isforsirano raznim koruptivnim radnjama, onda to nije dobro za sa nekog stanovišta javno opšteg interesa. Kroz tu sistemsku korupciju Srbija se dugoročno udaljava od Evrope i slabe se potencijali za razvoj.
Huawei je tokom godina širio svoje poslovanje u Srbiji i dodavao projekte u svoj portfolio. Od kamera koje prepoznaju građane na osnovu lica i saradnje sa svim mobilnim operaterima do veštačke inteligencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nekoliko hiljada hrvatskih penzionera koji su tokom rata u Hrvatskoj živjeli na području samoproglašene krajine ili izbjegli u Srbiju, tvrde da su od 1991. do 1998. bili zakinuti za hrvatske penzije i ponovno će pokrenuti postupke. Međunarodna organizacija rada je prije 4 godine zaključila da Hrvatska prema njima nema više nikakve obaveze. O tome Enis Zebić.
Udruga financijski oštećenih umirovljenika Hrvatske 1991-1998 ne priznaje odluku Međunarodne organizacije rada ILO da Hrvatska više nema nikakvih obaveza prema umirovljenicima koji su nakon uspostave samoproglašene krajine 1991-1998 bili nedostupni hrvatskim vlastima, kaže za naš program jedan od dvojice potpredsjednika udruge i prvi čovjek za Dalmaciju Nikola Kalat.
Da, jer ona nije dobro pripremljena.
Zato udruga želi iznova pokrenuti cijelu priču, a za pomoć se obratila i Srpskom narodnom vijeću. O čemu se radi?
Problem je mirovine neisplaćene od 15.9.1991. do 1.8.1995. I od 1.8. pa kako se ko vraćao?
SNV obećuje umirovljenicima da će im njihov pravni tim pomoći u pisanju pilot tužbi, koje će kasnije, ovisno o ishodu sudskih postupaka, eventualno poslužiti kao primjeri daljeg postupanja. U SNV-u se ograđuje od djelovanja nekih odvjetničkih ureda koji su krenuli zastupati ovakve oštećenike, a Kavat o tome kaže.
Advokatska kuća jedna iz Osijeka, najprije su tražili 500 kuna za troškove tužbe, pripremanja i sve. Pojedinačno poslije kad su vidjeli da ne ide toliko, onda su smanjili na 300. Ali niko ne garantira tako propadne tužba. Svaki pojedinac treba se na troškove.
Udruga umirovljenika iz Srbije podnijela je krajem 2014. predstavku protiv Hrvatske Međunarodnoj organizaciji rada ILO, tvrdeći da Hrvatska svojim umirovljenicima, pretežno srpske nacionalnosti, koji su tijekom rata 90. živjeli na dijelovima Hrvatske pod kontrolom pobunjenih Srba ili su iz nje izbjegli, nije isplaćivala mirovinu. Slučaj je razmatralo tripartitno povjerenstvo ILO-a sastavljeno od predstavnika vlada, u ovom slučaju Španjolske, poslodavaca i sindikata, te je Upravnom vijeću ILO-a lipnja 2017. preporučilo zatvaranje slučaja, što je ono jednoglasno prihvatilo. Povjerenstvo je prihvatilo argumente hrvatske vlade da je hrvatskim građanima koji su izbjegli u Srbiju, Srbija odmah počela isplaćivati mirovine temeljem ugovora o socijalnom osiguranju između dvije zemlje koji djeluje retroaktivno. Onima koji su živjeli na području samoproglašene krajine Hrvatske prestala isplaćivati mirovine višom silom, jer su bili nedostupni, prihvatio je ILO argumentaciju Hrvatske. Dodatni argument bio da su za vrijeme samoproglašene krajine oni primali mirovinu iz njezinog mirovinskog parafonda. Osim toga, Hrvatska je do kraja 98. i završetka mirne reintegracije već isplatila za ostatke mirovina za najviše do 3 godine unatrag, a od početka 99. zaostaci se u Hrvatskoj isplaćuju samo za godinu koja prethodi podnošenju zahtjeva. Na naš upit Ministarstvo rada i socijalne politike odgovorilo kako je pitanje takozvanih dospjelih, a neisplaćenih mirovina nije otvoreno pitanje, ali ako se u pojedinačnim sudskim postupcima korisnicima mirovina utvrde pravno relevantne okolnosti koje ukazuju na pozitivan ishod njihovih tužbi, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje postupit će sukladno donesenom pravorijeku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mjesto za sjećanje na radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine pokrenula je pilot projekt sađenja vrba na ugašenim kopovima uglja u Tuzli sa ciljem prelaska na obnovljive izvore energije. Vrba naime apsorbuje ugljen dioksid, a također se može spaljivati sa ugljem u termoelektranama. Projekat je na meti kritika pojedinih stručnjaka koji smatraju da je to samo način da se produži korištenje uglja kao energenta. Detaljnije Sonja Gočanin.
Brzorastuće vrbe uskoro bi mogle postati uobičajen deo balkanskog pejzaža. Sađenje vrba deo je pilot projekta Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na ugašenim kopovima uglja sa ciljem prelaska na čistiju energiju. Bivši rudari u Tuzli ih sade na zemljištu rudnika Kreka blizu elektrane na ugalj. Jedan od njih je Admir Zukić.
Radio sam u jami, postao sam invalid druge kategorije, preraspoređen sam ovdje da pretpomognem svojim komaratima na sadnji vrba.
Rekao je Zukić za Reuters. Vrbe rastu i do 2 cm dnevno. Nakon seče mogu se spaljivati zajedno sa ugljem u termoelektranama. Jasmin Brkić, tehnički rukovodilac projekta, objašnjava koji su još benefiti ovog projekta.
Na ovom prostoru, na jednom hektaru urađen je pilot projekat zasada toplotne vrbe, odnosno švedske vrbe, u cilju poboljšanja kvalitete, odnosno smanjenja emisije štetnih gasova koji se izbacuju iz termoelektrane korištenjem uglja našeg lignita.
Zasađeno je 14.000 sadnica na hektaru zemlje. Planira se desetostruko proširenje površine za sađenje. Prva seča drveća se očekuje za 3 godine, a onda svake druge u narednih 25 godina. Izet Čičkušić, član ekspertskog tima projekta, navodi šta su dalji planovi.
I na tim lokalitetima smo planirali uzgoj drvenaste biomase i za prostor, slobodan prostor koji je dosta osvjetljen za izgradnju fotonaponske elektrane.
Ipak Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle smatra da ovaj projekat ne predstavlja pozitivan pomak u energetskoj tranziciji na obnovljive izvore energije.
Problem koji ja imam sa ovim što se trenutno dešava je da je to u stvari pokušaj elektroprivrede da produži na taj način spaljivanje uglja kao energenta, koristeći opravdanje da će sa tim ugljem miješati obnovljivi izvor energije i na taj način će kao doprinijeti nekakvom smanjenju CO2 emisija, a u stvari se radi na tome da se produži korištenje uglja kao energenta, što u konačnici i dalje i opet nije održiv model energetske tranzicije.
Poput Bosne i Hercegovine, ni Srbija ne planira da napusti ugalj pre 2050. godine. Srbija proizvodi 2/3 električne energije u starim termoelektranama na ugalj. Priredila Sonja Gočanin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Facebook se posljednjih godina suočio sa zviždačima, gorućim situacijama u odnosima s javnošću te istragama pred američkim kongresom. Ali sada se istovremeno suočava sa kombinacijom svega toga u krizi izazvanoj Facebook papirima. Zašto su Facebook papiri najveća kriza u istoriji te kompanije za društvene mreže? O tome Asja Hafner.
Društvena mreža Facebook postoji 17 godina, a tokom oktobra mjeseca ove godine suočila se sa najvećim optužbama u istoriji kompanije. Naime, uposlenici Facebooka upozorili su vođstvo na efekte koje ova kompanija ima na američko društvo i politiku, dok je neučinkovito moderiranje sadržaja u drugim državama i globalno povećalo negativnosti. Dva su glavna zaključka iz hiljada internih dokumenata poznati kao Facebook papiri. Projekat Facebook papiri jedinstvena je saradnja 17 američkih medijskih kuća, gdje su novinari iz različitih redakcija radili zajedno na dokumentima koje je pribavila zviždačica Frances Hogan, bivša menadžerka proizvodnje u ovoj kompaniji. Kriza koju razotkrivaju dokumenti pokazuje kako je Facebook, navodno uprkos redovnom javnom priznavanju dobrih namjera, zapravo gurao po tepih stvarnu štetu koju je ova društvena mreža izazivala u nekim slučajevima i pogoršavala. Kako piše agencija Associated Press, jedna od članica medijskog konzorcijuma, konačnu odgovornost za ovakvo stanje snosi izvršni direktor Mark Zuckerberg, koji ima, kako je jedan bivši uposlenik opisao, diktatorsku moć nad korporacijom koja prikuplja podatke i pruža besplatne usluge za otprilike 3 milijarde ljudi širom svijeta. Drugi konzorcijum evropskih medija imao je pristup istim dokumentima, a članovi obje grupe su ponedjeljak 25. oktobra počeli sa objavljivanjem priča baziranim na analiziranim dokumentima. Izvještaji se tiču spektra tema vezanih za kompaniju, od opadanja popularnosti kod tinejdžerske publike, sposobnosti da se suprotstavi govoru mržnje, pa sve do tretmana političara na ovoj društvenoj mreži. Dokumenti iz Facebook papira pružit će vladama i regulatorima dosta materijala za razmatranje sljedećeg poteza i planiranja zakonodavstva koje bi se odnosilo na tehnološke gigante i sigurnost i privatnost na internetu.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost Milan Knežević izjavio da glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić treba da bude suspendovan i procesuiran. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 53 pacijenta pozitivna na koronavirus. U Bugarskoj je rekordan broj preminulih od COVID-a, kao i novih infekcija koronavirusom. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zakazao hitan sastanak o vojnom udaru u Sudanu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa ovoga utorka 26. oktobra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.